Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 19-июль, бүгүнкү шейшембе. Эмес алдыдагы жарым саатта. Кечээ өлкөнүн бир топ аймактарында катуу жаан жаап сел жүрдү. Кадам жайда селден ички жолдор жарактан чыкса, ысык көлдө мөндүр чатырларды талкалап, бүсүп баштаган өрүк мөзлөсүн күйүп кетти.
Көчкөндөр өлдү. Жана канаттуулар прям кадимкидей жерге жыгылып жыгылып калышты. Анан фонарларыбыз сынып кетти, мөндүрдүн эмесине тийгенден.
Алматы шаарындагы милицияга кол салуунун себептерин иликтөөдө президент менен ички иштер министринин пикири эки ача чыкты. Президент Назарбаев окуяны террордук акт деп бааласа, милиция жөн гана жалгыз адамдын өч алуу аракети деп атады.
Деген менен Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов Руслан Күлүкбаевдин полицияга кол салуусун диний ишеним менен эмес, мурда кылган кылмыштар менен байланыштырды.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маектилердин бардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы. Санжар, сөз сизде.
Саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарында полицияга кол салуудан кийин башталган атайын операция аяктаганын улуттук коопсуздук комитети билдирди. Мекеме террор коркунучунун кызыл чегин сары чекке азайтты. Маалыматка караганда соңку окуялардан 5 адам каза таап, 7 жараат алды. 18-июлда Алмалы районунун ички иштер бөлүмүнө чабуул жасаган деп 2 шектүү кармалгандыгын ички иштер министрлиги кабарлады. Кечээ эртең менен белгисиз киши Алмалы райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратына кирүүгө аракеттенген. Кароолдо турган полиция кызматкерин жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардын натыйжасында согушкер жарадар болуп колго түшкөн. Кармалгандардын экинчиси айдоочу болгонун тартип сакчыларына ок чыгарган кишини унаа менен ташып жүргөнү маалым болду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев окуяны теракт деп баалады. Казакстандагы окуяларга байланыштуу кыргыз милициясы күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн тартипте иштөөсү канчага чейин уланары азырынча белгисиз. Анын алкагында диний экстремизмге каршы рейдтер да уюштурулуп, күч органдарынын имараттары жана стратегиялык мекемелер катуу кайтарууга алынмакчы.
Ички иштер органдарын ошондой эле атайын бөлүктөрүн дагы имараттарын, андан сырткары маанилүү стратегиялык объектилерди дагы өзгөчө көзөмөлгө алуу иш чараларын жүргүзүп атабыз.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында да коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилген. Германияда поезд жүргүнчүлөрүнө кол салуу болду. Вурцбург шаарында поезддеги кол салуудан бир канча киши олуттуу жараат алды. Кылмышкер 17 жаштагы ооган жаран экени аныкталганын жергиликтүү булактар кабарлашты. Ал полиция аткан октон каза тапты. Маалыматтарга караганда кол салган адам балта көтөрүп алган. Эмне үчүн мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Окуяга байланыштуу темир жол каттамы убактылуу токтотулду. Түрк бийлиги өлкө түштүгүндө текшерүүлөрдү улантууда. Инжирлик аба базасында текшерүү жүрүп жатканын түрк бийлиги кабарлады. Бул базаны АКШ Түркияга танапташ Сириядагы экстремисттерге абадан сокууруу үчүн колдонот. Буга чейин төңкөрүш жасоого аракеттенген деген шек менен Инжирлик базасынын генералы кармалган болчу. Өлкөдө аскер кызматындагылар менен аткаминерлерди камакка алуу уланып жатат. Бийлик 9000ге чукул полиция кызматкерин жумуштан айдаганы, 100ден ашык чиновник колго түшкөнү кабарланууда. 27 генерал жана адмиралдардын соту жакынкы күндөрү Анкарада башталат. Алардын арасында аскердик аба күчтөрүнүн мурдагы командачысы Акын Өзтүрк да бар. 17-июлда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүн экендигин билдирген. 2004-жылы Түркия Евробиримдикке кошулууга жигердүү аракеттерин баштаганда өлүм жазасы алынган эле. Ал тапта Германиянын өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайберг эгерде өлүм жазасы киргизилсе Түркия Евробиримдикке кабыл алынбай турганын жарыялады. Токмокто катуу шамалдан келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Чүй облусунун Токмок шаарында 18-июлда болгон шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Токмок шаардык жарандык коргоонуу комиссиясы азыр катуу шамалдан келтирилген зыяндарды аныктап жатат. Президент КАСА миң долбоору боюнча мыйзамга кол койду. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзамда КАСА миң долбоорунун аткарылышы камтылган. Тиешелүү мыйзамдарды 16-июнда парламент алып кабыл алып берген болчу. Эми аны ишке ашыруу үчүн Кыргызстан эл аралык өнүгүү бирлигинен 38 миллион доллардан ашуун, Европа инвестициялык банкынан 70 миллион евро жана Ислам өнүгүү банкынан 50 миллион долларын асыя алат. Кыргыз өкмөтү долбоорго республикалык бюджеттен кошумча каражат каралбай турганын, эл аралык каржы уюмдарынан алынган 233 миллион доллар гана жумшаларын айтууда. Ал жүзөгө ашса Кыргызстан Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттой баштайт. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашуун. Бириккен Улуттар Уюму Батыш Тянь-Шань тоосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кошту. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өткөн Батыш Тянь-Шань тоо кыркалары бул тизмеге кошулган 8 объекттин бири. Алардын арасында Ирандагы Лут чөлү жана Кытайдын Хубей провинциясындагы Шен-Нунця токой району да бар. Тизмеге ошондой эле Канада, Мексика, Судан, Чад жана Ирактагы объектилер да кошулду. Бийиктиги 4000 ашуун бийиктикке жеткен Батыш Тянь-Шань биологиялык көптүрдүүлүгү менен айырмаланат. Ошондой эле ар кандай ландшафтка бай. ЮНЕСКОнун кезектеги 40-чы сессиясы Стамбулда өттү. Самат.
Рахмат Санжар. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Дерегибиз azattik.org. Урматтуу радио көрөрмандар, туура саат 8:30 азаттыктын арай көз чарай талкуусу түзөгүдө болмокчу. Бүгүн өлкөдөгү жумушсуздук көйгөйү тууралуу сөз болот. Кыргызстандын социалдык өнүгүү министрлиги өлкө боюнча 18 000 ашык жумуш орду бош деп жар салды. Талкуунун темасы боюнча сизде да маалыматыңыз, катышуучуларга же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып талкууга катышсаңыз болот. Дагы бир жолу айтпай кетели, талкуу бир нече мүнөттөрдөн кийин тагыраагы саат 8:30 башталат. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Июлда жетүүдөн айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө күндүз плюс 28-33 градуска чейин ысыйт. Таласта дагы ушундай 33, Баткенде да 28-33 градуска чейин күн ысыйт. Ош Чалабат аймактарында плюс 28-33, Ысык Көл дубанында 20-25 градус жылуу. Нарында болсо 26 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдуулугу аз, күндүз плюс 30-32 градус ысык болмокчу. Урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык радиосунун ЛТР телеканалында телеберүүлөрүн дагы жадыбалдары күн сайын иш күндөрү саат 8:00 чыкмакчы. Дал ушул жадыбал менен азыр бир сыйра таанышып алыңыздар.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубуз эми күндүн негизги темалары менен уланталып, кечээ күнү өлкөнүн бир топ аймактарында катуу жаан жаап сел жүрдү. Кадамжайда селден ички жолдор жарактан чыкса, Ысык Көлдө мөндүр жаап, үйлөрдү суу каптап, чатырлары жарактан чыгып, бышып баштаган өрүк мөмөсү да күйүлдү. Табият кырсыктарын чыгымын эсептөө үчүн комиссия иштеп баштады. Селден улам Бишкек Балыкчы жолу да убактылуу жабылды. Толугураак Жеңиш Айдаровдон уксак.
18-июль күнү түштөн кийин аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн өлкө аймагында бир топ жерлерде сел жүрдү. Ысык Көлдүн Балыкчы шаар аймагында болсо 10 мүнөттөн ашык мөндүр жаады. Балыкчы шаар аймагындагы жер төлөсүнө суу толгон үйлөрдүн суусун тарттыруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана мекемелердин техникалары тартылып, жергиликтүү бийлик чыгымдарды эсептөө, зарыл жардамдарды берүү үчүн атайын топторду түздү. Анында эми бышып калган өрүк мөмөлөрү күбүлүп, бир топ шаштын алган. Шаар мэри Алмазбек Маматалиев кечке жуук атайын топтор түзүлүп, шаар аймагынан ар кандай чыгымдары, жардам сурагандар тынбай кайрылып жатканын, атайын комиссияда иштеп баштаганын айтып, мөндүр катуу жаагандан канаттууларды да өлтүрдү дейт.
Водоканалдын машинелери менен жана подтопленный үйлөрдүн фундаментине чейин көтөрүлүп кетти, көрүнүн үйүнө чейин кирип кетиптир. Ошолорду карап атабыз азыр. Көчкөндөр өлдү. Жана канаттуулар прям кадимкидей жерге жыгылып калышты. Анан фонарларыбыз сынып кетти эмеден град тиги мөндүрдүн эмесинен тийгенинен уличный фонарлардын крышалары бир случай чалды ошол крышалары прям тешип кетти дейт. Азыр МЧС текшерет этип атат бияктардычы уже кимдин үйү подтоп болду, кимдин крышасынан аккан ошонун баарын азыр МЧС менен подсчет кылып атабыз ошо активирет этипчи. Жарым саат жаады го примерно. Честно, не до абрикосов сейчас. У нас сейчас вот үйдө подтоптордун баарын талкуулап атабыз азыр.
Ал эми Алай жана Кадамжай райондорунда болсо катуу өткүн селге айланып, кээ бир ички жолдор жабылып, короолорго кум шагыл толгону болду. Кадамжай район аймагында да сел кетип, бир нече убакытка айылдардын жолдору убактылуу токтоду. Конуштарга тартылган электр чубалгылары үзгүлтүккө учурап, айыл чарба тармагына да зыяны тийди. Кадамжай район акиминин орун басары Жаныбек Исаков түзүлгөн өзгөчө абал боюнча атайын топ жеринде барып, колдо бар техникалар тартылып, жол каттамдары каттап туруу үчүн ачылганын, ал эми чыгымдар боюнча кайрылууларга карап, атайын комиссия иштерин айтып, бул жолу бактыга жараша май айындагыдай чыгым көп болбогонун билдирди.
Өткөнкү деңгээлде эмес, кичине жерден баягы жиделик деген жерлерден шагалдар менен түшкөн, проездди бердик. Көбүнчө сел тамашадан түштү, көтөрмө айыл өкмөтүнөн. Бирок Сталбанов МФКтиге маслат эттик, свет берилди. Бир гана трансформатордо свет жок, калгандары свет дагын бар, бар жогу болду. Жок, айыл чарбегиндердикин эртең көрөбүз эмче. Асылбай бул немеден сай менен келди да. Таңаткычы уже нормальный болуп калат. Эми чыгымдар болсо көрүшөттөрдөчү, карап эми канчалык деңгээлде болду да көрүптөрбүз.
Ушул жылдын май айында Кадамжай район аймагында катуу сел жүрүп, 5 кишинин өмүрүн алып, бир наристе алиге чейин дайынсыз табылбай калган. Чыгымдар болсо 130 миллион сомго жакындаганы айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио көрөрмандар, дал ушул теманы улай биз дагы телефон аркылуу дагы кененирээк маалымат алалы. Албетте бүгүнкү күнгө карата, дагы таңга карата. Биз азыр телефон аркылуу түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын офицери Элмира Шерипова бар. Саламатчыбы Элмира айым?
Саламатчылык.
Айтсаңыз деги эле акыркы кырдаал боюнча кечээ күнкү болгон селдин кесепетинен бүгүнкү күндө абал кандай?
Негизи эле ошол кечээки 18:50 күнү көп чуркунда республиканын аймагында жан өтүп өттү. Ошол республика аймак боюнча 4 жерде сел жүрдү, бир катуу шамал катталган. Айта кетсек, ошол эң оор чыңгырак болуп бул Баткен облусунда катталган. Негизинен ошол 15:3-4 чамаларында Жиделик айылында, ошондой эле көтөрмө айыл аймагынын Кызыл Булак тамаша унаа жолунда катуу мөндүр арбаш жана жамгырдын кесепетинен сел жүргөн. Ошол эле жамын кесепетинен Ош Айберкен унаа жолунун 126-127 чакырымдарда эки жеринен кум шагыл түшкөн жана жагынан көпүрө куруу үчүн казылган катылгандар кум шагылга толуп калган да. Бул жолдун өтүшүн абдан кыйындаткан. Ошол эле болгон кесепетин жоюу иш аракеттери жүргүзүлгөн, тиешелүү техникалар тартылып, баш аягы бир 5-6га жакын техникалар тартылган. Кечээ Ош Айберкен унаа жолунун 126-127 чакырымдары жабылып калган жерлерин 46-нчы жол тейлөө ишканасынан атайын техникалар тартылып жана кызматкерлер тартылып 17:47 толугу менен ачылган.
Кыскасы, бүгүнкү күндө жолдор ачык.
Ооба, жолдор ачык.
Ал эми мынакей могу Балыкчыга Балыкчы жолунда кечээ күнү дагы ошол көрдүк, бир топ унаа тыгындар болуп жана жолдор бир каптал менен өтүп аткандар. Бүгүнкү күндө кандай, эки тарабы тең ачылдыбы?
Ооба, кечээ ошол дагы катуу жааган жаан кесепетинен Бишкек Торугарды унаа жолунун 134-144 чакырымдарында ошол Шагыл Арабаш ошол масса жол тыгындарды жол тыгындарга алып келген. Бир тараптуу жабылып, ал эми экинчи тарап менен унааларды өткөрүү үчүн атайын май кызматкерлери дагы тартылган. Ал жерге дагы бир 10га жакын ошол жол тейлөө ишканаларынан тиешелүү инженер техника тартылып, тиешелүү кызматкерлерде болгон. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы ал жакта дагы кызматкерлери ошол ишти көзөмөлдөө жана контролдоо үчүн жүрүштү. Ал эми саат таңкы 4:00 толугу менен эки тарап ачылган. Учурда азыр жол тыгын жок.
Негизи эле алдыда аба ырайы тууралуу кандай маалымат берет элеңиздер, деги эле дагы кайсы жагыбыз кооптуу болуп турат?
Азыр кооптуу деле жагдай жок. Негизинен 20-июлга чейин абал туруктуу. Бир гана 21-июл күнү Ыссык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жашуу күтүлөт. Мындай өткөн бул ал эми же республиканын аймагы боюнча 22-июлдан баштап 23-июлга чейин кескин төмөндөйт кабар айтты.
Элмира айым, дагы бир суроо, негизи эле ушу мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алдын ала шашылыш билдирүү да берип атасыздар, мисалы жарандардын ошо кол телефондоруна чейин маалыматтарды жөнөтүп атасыздар, бирок жарандар канчалык эске алып атат ушул маалыматтарды?
Туура айтасыз, албетте ушундай шашылыш билдирүү дагы телефон аркылуу дагы ошондой эле биз жанагы эгер жолдо жабылып калса, мисалы көчө коом капчыгайында жолкын болуп аябай көп элдердин чагын окуя болду, бирок ошондой эле биз ошондой маалымат ошондой учурда биз радио жана телевизорду команда сигналдарын перехват кылып маалымат берип жатасыз, жол жабылып калды, иштер болуп жатат деген маанидечи. эми жарандардын бул ар биринин өзүнүн эгер жерлери эске алышат, жерлери эске алышпайт.
Рахмат сизге Элмира айым. Радио кылмырын үчүн белгилей кетем, бизде түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын офицери Элмира Шерипова болду. Урматтуу радио кугармандар, азыр Кыргызстанда саат 8:15 өттү. Бүгүн 19-июль, күнгө шейшемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Казакстандын Алматы шаарында полицияга кол салуудан кийин башталган атайын операция аяктап, коопсуздуктун кызыл чеги сарыга түшүрүлдү. Кыргыз күч органдары коңшу өлкөлөрдө окуядан улам күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Германияда белгисиз адам поезд жүргүнчүлөрүнө кол салып, бир канча адам оор жараат алды. Балта менен куралданган кылмышкер полиция аткан октон көз жумду. Президент Алмазбек Атамбаев КСМнин долбоорун ишке ашыруу боюнча долбоорго кол койду. Түрк бийлиги өлкө түштүгүндө текшерүүлөрдү улантууда. Бириккен улуттар уюму Батыш Тянь-Шань тоосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас тизмесине кошту. Муктурубузда эмелер ал жаңылыктар менен улантталы. Кече Казакстандын Алматы шаарындагы ички иштер башкармалыгына кол салуунун себептерин иликтөөдө президент менен ички иштер министрлигинин пикири экача чыкты. Бүт Алматынын дүрбөткөн окуяны президент Назарбаев террордук акт деп бааласа, ички иштер министри жөн гана жалгыз адамдын өч алуу аракети деп атады. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаковдон угалы.
Кече Казакстандын Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер башкармалыгына чактүштө куралдуу кол салуу болду. Белгисиз адам милициянын нөөмөтчүсүн тапанча менен атып, автоматын тартып алган. Куралга ээ болуп, аны менен полиция кызматкерлерине карай ок чыгарган. Атышуулардан 3 полиция кызматкери жана 2 жай тургун каза болду. Дагы 8 полиция кызматкери оор абалда ооруканага түшкөн. Буга байланыштуу Казакстанда бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чеги жарыяланып, ал тартип кечке жуук кайра алынган. Буга байланыштуу Казак президенти Назарбаев күч кызматтарынын жетекчилерин кабыл алып, жалгыз адамды милицияга кол салуусун террордук акт деп баалап жиберди.
Биз баарыбыз Алматыда террордук акт болгонун билебиз. Мунун кесепетинен адамдар курман болушту. Адамдар көп чогулган жайлар өзгөчө көзөмөлгө алынсын. Элди так туура маалымат менен тынымсыз камсыздап тургула. Болбосо ар кандай имиштер тарап коомду дүрбөтө берет. Жалган имиштерди таратып, коомго чагым салгандар дароо аныкталып чара көрүлсүн. Иликтөө иштери тез арада аягына чыгарылсын.
Учурда полицияга кол салган жаран кармалып, куралдары алынды. Ал Кызылорда облусунун мобилдик телефондорду сатуу менен алектенген 27 жаштагы үй бүлөлүү тургуну болуп чыкты. Анын мурда тоноочулук жана куралды мыйзамсыз сактоо боюнча соттолуп чыкканы аныкталды. Бул чуулуу окуядан кийин Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Владимир Жумаканов аны салафит агымынын жактоочусу деп атады.
Куликбаев Руслан Алкызбаевич 11 июня 1990 года.
27 жаштагы Руслан Куликбаев Кызылордо облусунун тургуну, мурда Байкоңур шаарында жашаган, соттолуп чыккан. Түрмөдө отуруп салафиттер менен байланышып калган. Азыр анын байланыштары да иликтенип атат.
Колония, он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся.
Деген менен Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов Руслан Куликбаевдин полицияга кол салуусун диний ишеним менен эмес, мурда кылган кылмыштары менен байланыштырды. Министрдин пикиринде Руслан Куликбаев полициядан өч алууну каалаган.
Ночью 3:52 он совершил убийство женщины.
Андан мурунку түнү ал дагы бир кылмыш кылган. Ал кылмыштын күбөлөрү бар. Түнү ал таксиде отурган жеңил ойлуу аялдар менен чатакташкан. Айдоочудан машиненин светин жандырууну талап кылган. Ал машинеге карай тапанча менен атканда ичинде отурган аялдардын бири мерт кеткен. Ал машинени уурдап кетип, ичиндеги аялдын сөөгү менен кошо ээн жерге таштап кеткен.
Угнали эту автомашину, мы нашли эту машину вместе с погибшей женщиной.
18 июнда белгисиз кылмышкер Алматы райондук ИИБине келген. Документтерин сураган нөөмөтчүгө күтүүсүздөн тапанча менен ок чыгарган. Жарадар болгон нөөмөтчүнүн автоматын алып, милициянын имаратын аткылаган. Ошол жерде 4 полиция жараталган жана 1 жай тургун каза болгон. Андан соң көчөдө турган машиненин айдоочусун мажбурлап, Байзаков көчөсүнө карай айдаткан. Жолдо баратып кайгылуу күзөт кызматынын машинесине карай ок чыгарган. Улуттук коопсуздук комитетинин имаратына жетип, ал жерден дагы полициянын машинесин аткылаган. Анда дагы 2 полиция жарадар болгон. Мындан пайдаланып качып кеткен айдоочу учурда полицияга кармалган. Бирок ал кылмышкердин буйругун аткарууга аргасыз болгону аныкталды. Ал жерден дагы бир айдоочуну мажбурлап Абай көчөсүнө барган. Кылмышкерге каршылык көргөзгөн айдоочуну автоунаа да атып салган. Ошол жерден өзү да жарадар болуп, акыры колго түшкөн. Атышуунун жыйынтыгында 3 полиция жана 2 жай тургун мерт кетти. Полициянын 8 кызматкери жарадар болушту. Казакстанда күч түзүмдөрүнүн имаратына кол салуу мындан бир ай мурунда катталган болчу. 5 июнда 30 куралдуу киши Актоөбөдөгү курал саткан дүкөндөргө жана аскердик гвардиянын имаратына курал менен бастырып кирүүгө аракет кылышкан. Казак бийликтери аларды да диний радикал топтордун мүчөлөрү деп атаган болчу. Ал окуянын кесепетинен 3 полиция жана 4 жай тургун бөйдө окко учкан. Антитеррордук операция учурунда 13 террорчу жок кылынып, бир нечеси кармалган. Ал окуядан кийин Казак президенти өлкөгө өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу сөз козгогон. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, туура саат 8:30 Азаттыктын арай көз чарай талкуусу да түзөөдө болмокчу. Бүгүн өлкөдөгү жумушсуздук көйгөйү тууралуу сөз болот. Талкуунун темасы боюнча 31-61-63 телефонуна чалып катышсаңыздар болот. Тагыраак айта кетели, дагы бир жолу кайталайлы. Талкуу саат 8:30 башталмакчы. Биз бул соктурубузду улантырмакчыбыз. Мамлекеттик миграция кызматынын бөлүм башчысы Майрамбек Бейшенов бул мекеменин жетекчи орун басары менен статс катчысы экөөлөп, ооз калгы сөздөр менен жемелеп колдо көтөрүшкөнүн айтты. 50 жаштагы 3-чү топтогу майып кызматкер мунайынан ооруканага жатып чыккан жана жогору жакка дагы арыз жазган. Окуяны Эленора Бейшенбек кызы сураштырды.
Майрамбек Бейшеновтун билдирүүчүнчө, бул окуя 28 июнда болгон. Берилген тапшырманы убагында аткара албай калганы үчүн миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев менен статкачынын милетин аткаруучу Канат Азиз катуу жемелеп кол көтөргөнгө чейин барган. Бейшенов бул окуядан кийин эле ооруканага жатып калган.
ИО статчиктер менен анан зампредседатель менен поручение боюнча сүйлөшүп, адегенде андан эмеге чейин жетишти да. Шөгүнгөнгө чейин анан тартышын түртүшүп, анан кабинетке кирип ошол жерде тартып атышканда анан күтүп аткасында 1-2 удар болду да. Мен ошол жерден чыгып анан больницага кеттим. Больницага барып анан эмени көрсөттүм да, хирургтаргачы 1-2 жерде көгала болду колумда. Хирургка анан невропатологко барсам, анан неврологияга жаттым да. Давление көтөрүлүп анан баягы жүрөк давление, башым ооруп анан ошол оорулар менен жаттым. Бүгүн жумушка чыктым.
Майрамбек Бейшенов бул окуяга байланыштуу мамлекеттик кадр кызматы менен өкмөттүн аппаратына арыз менен кайрылган экен. Анын ырасташынча, азыр өздөрүндө кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Бул тармакта 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жаткан Бейшенов өзүнүн балдары менен тең жетекчилерден ыдык көргөнүн ыза болгонун айтууда.
Жумуштан поручение бергенде анан аткара албай калса же срогу туура эмес болуп калса, башка эмелер бар да мыйзам боюнча, ошону чараларды колдонуш керек эле. Может быть, исполнение меники туура эмес болуп калды, же бирок башка чараларды көрүш керек эле. Сөкпөй анан чоппой дегендейчи.
Миграция кызматы бул арыздашуу боюнча азырынча расмий түшүндүрмө бере элек. Мекеменин жетекчиси жана анын орун басары Алмаз Асанбаев менен байланыш мүмкүн болгон жок. Статс катчы, бокс боюнча спорт чебери Канат Азиз Азаттыкка комментарий берип жатып, кайгырышып, өкүрүшүп кетишкенин бышыктады, бирок кол көтөргөн дегени негизсиз деп билдирди. Анын айтымында Бейшеновго ишиндеги кемчилигине байланыштуу катуу сөгүш берилгени жаткан. Ал ошонун алдын алып жетекчилерди жамандаганга өттү дейт.
Выговору берилбесин, жумуштан куубасын деген сөз менен мындай аракеттерге барган. Табады мабады. Чындыкка келбеген сөз да. Өзүн тийбесин же выговору берилбесин деген сөз. Сөз менен эле эмоциональный в рабочем порядке прикрышканда буну оскорблять эч эмне кылган жок. Төккөн да жок. Сөз менен эле айтылган, эмне үчүн доклад даяр эмес, эмне үчүн тиги документтер даяр эмес, Бишкекке чейин суранганбыз, эмнеге мындай кылдыңар деп. Асанбаев Бишкекке чейин бул маселени бүтүрүп бергиле. Бүтүрүп бир задача берген, аны Бишкекке чейин бүтүрбөсөм менден келип суранып кетип калган жумуштан. Мен келип сурагам, эмнеге сизге поручение берип атса, сиз келип менден суранып кетип атасыз. Өзүнөн эле суранбайсызбы, мындай маселем болуп атат. Бүгүн кыла албайм, эртең кылам деп. Сиз ага макул деп туруп, мен кылам деп менден суранып качып кетип атасыз деген сөз болгон. Ошо менен эле ушул учурда эле эмоциональный разговор болгон. Кабинетке киргенибиз посетителдер турган кишинин жанында баягы кыйкырып сүйлөшпөсүн деген сөз менен эле кирилгенбиз да, болду.
Учурда мамлекеттик кадр кызматы Майрамбек Бейшеновдун арызын териштирип жатат. Кызматтан басымсыз өкүлү Назгүл Бегалиева буга чейин жетекчилердин кызматкерлерин уруп токмоктогону тууралуу арыз түшпөгөнүн айтууда.
Ушинте уруша кетип инспекциянан жак алады деген мааниде арыз түшкөн эмес, буга чейин болгон эмес, уруп койгондон кийин дегенчи. Мыйзамдын бузулуусу мындай болуп калды, бул мындай болуп калды деген сыяктуу андай болот. Биринчи кезекте укук коргоо органдарынын предмети бул, алар текшерип баа бериш керек. Экинчи жагынан болсо, мамлекеттик органдын өзүндө этика боюнча комиссия иштейт. Мамлекеттик кызматкердин жүрүм туруму деген маселе да, ал жерде мушташмак түгүл орой мамиле кылганга болбойт деген жоолор бар. Сылык болуш керек, сыйлаш керек кесиптештерди депчи. Эгер ошол такталып атса, анда алар жыйынтыгын чыгарып туруп чара көрүү жөнүндө сунуштарын бериш керек. Биз териштирип чыгып тастыкталса, анда биз мондай мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык, мондай болуш керек деп эле жетекчилигине сунуш беребиз.
Айрым байкоочулардын баамында мамлекеттик кызматтын жетекчилеринин кызматкерлерге кол которгон учурлары болот. Бирок көбү бир катар себептерден улам арыздануудан тартынат, же болбосо өз ара келишип алат. Былтыр ноябрь айында мамлекеттик каттоо кызматынын Жалал Абадтагы Базар Коргон райондук бөлүмүнүн жетекчиси Эмилбек Тарыхчиев кол астындагы кызматкери Талайбек Исаевди травматикалык тапанча менен бир канча жолу атып жиберген окуя катталган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, эми бүгүнкү гезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Микрофонду Шайлоо Күшеевке узатам.
Кыргыз эли Сүйүнбай Иралиев менен коштошту. Бүгүн жарык көргөн эркин тоо гезити ушул баш тема менен жаңы санын ачса, кыргыз туусу гезити баш темасын жашоого берген ыраазык жалгандан кетти классик деп атап, кечээ жерге берилген Улуу Атам мекенин согуштун ардагери, кыргыз эл акыны, кыргыз республикасынын баатыры, кыргыз адабиятынын классиги Сүйүнбай Иралиевге багышталган макалаларды коштошуу зыйнатында сүйлөнгөн сөздөрдү жарыялады. Эркин тоо гезити акын, Жогорку соттун конституциялык палатасынын судьясы Жээдигер Саалаевдин кош устат аттуу макаласын басты. Ушул эле гезит башкалардын маданиятын таңуулаган маңкурчулукка каршыбыз деген теманын алдындагы ой пикирлер топтомунун кириш сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев демократиялык жол менен өнүгүп бараткан эркин Кыргызстандын эркин элине коңшу өлкөлөрдөгүдөй күч колдонбой чакырык таштоо түшүндүрүү менен кайрылып жатканы өтө акылдуу аракет болууда. Бул көптөн бери кыргыз элинин нааразылыгын жаратып келаткан обу жок исламдашууга, диндин фанаттарына кыргыз маданиятын, каада салтын, кийимин чанып арабдаштырууга, пакистандаштырууга каршы өлкө башчысынын өз убагында айтылган сөзү болду деп белгилеп, арабтар финансылаган Чыгыш университетинде Дафка мектебинде иштеген арабтар кадимкидей эле сивилдүү кийинип жүрүшкөнүн, ушундан улам байыркы кыргыз эли буга чейин кийими жок жылаңаш жашап келгенсип, салт бузгучтар араб, иран, пакистан, оогандыктардын кийимдерин кийип саксайтып сакал өстүрүп куранды түшүнбөй окуп өзүнүн кыргыз тамырын кыйып келатканын жазып чыкты. Сакал менен исламдын эч кандай байланышы жоктугун, сакал өстүргөнгө курандын да, билимдин да, акылдын да, эмгектин да кереги жоктугун, болгону устура тийгизбей койсо сакал менен тырмак эч кимден уруксат сурабай эле ээ жаа бербей өсө бере турган ашка жүк неме болорун да айта кетели. Фабула гезити жазуучу Нуралы Капаровдун «Мен билген Салижан Жигитов» аттуу эскерүүсүн басууну улантууда. Кыргыз педагогикасынын залкары Советбек Байгазиев аттуу макаласында лейлектик мугалим Бегалиева Бегайым Байгазиевдин 70 жылдыгын утурлап маарекени уюштуруу тобуна Советбек Байгазиевдин эмгектерин кайрадан көп нускада китеп түрүндө же электрондук китепче түрүндө ар бир мектепке, жогорку окуу жайларына таратуу боюнча 5 сунушун айтып чыкты. Журналист тынчтык алтымышып кыргыз элим кайда баратабыз аттуу макаласында жер жүзүндөгү бардык диндерден мурда жаралган кыргыз эли кара түстү жамандыктын белгиси катары санаганын, кара кийимди жакын адамы каза болгондо гана жамынганын, кыргыз эзели жалаң кат бутуна Кытайдын жыттуу чарыгын салып алып ээгин сакалга, этегин дамбалга чалынтып ар бир үйдүн каалгасын каккылап даабат айтып көчөдөн көчө кыдырып кеткен эл болбогонун, кийин ислам динин кабыл алганда дагы өз каада салтына карама каршы келбеген гана эрежелери менен кабыл алганын, кыргыздын молдосу Абдышүкүр Нарматов өңдүү 5 маал дааратын алып ак калпагын алчыланта кийип таза жүрүп, таза иштеп, дайыма иш үстүндө болуп үй бүлөсүн багып жаштарды да агартып келгенин, ал эми интернет аркылуу ызы чуу салган радикал фанаттарга, миң түркүн коркунучтуу диний агымдарга каршы улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги күн түн дебей катуу иштебесе арты өтө опурталдуу экенин кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити СССРдин эл артисти, кино актер жана художник Сүймөн Кучокморовдун эстелиги жакында Ала Тоо кино театрынын жанына орнотуларын, Манас проспекти менен Москва көчөсүнүн боюна 180 номерлүү 10,000 чарчы метр квадрат аянт тээлеген 25 миллион долларлык 4 жылдыздуу мейманкана курууларын, курулушту дүйнөлүк класстагы француз компаниясы ишке ашыра тургандыгын, мындай мейманкана мурда Борбор шаарда болбогондугун кабарлады. Өткөн жекшемби күнү көл аймагында мөөндүр түшкөнүндө ушул вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Ушу менен гезит баяндын соңуна чыкты.
Рахмат урматтуу радио каармандар, бүгүнкү гезиттерде Шайлоок Дүйшөев барактады. Дагы кененирээк биздин сайт кыйра уксаңыздар болот, дарегибиз azattik.org. Бизден алыстабаңыздар, азыр көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу каармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай берүүсү болмокчу. Түз эфирде бүгүн Кыргызстандагы жумушсуздук маселеси талкууга алынат. Бүгүнкү күндө ар бир жумушчу орунга 14 адам туура келет деген көрүнүштү кантип жакшыртса болот? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп аласыздар. Талкууга дагы катышыңыздар. Ал эми коноктор студияда орун алганча, азыр кыскача жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өтсүн.
Саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарында полицияга кол салуудан кийин башталган атайын операция аяктаганын улуттук коопсуздук комитети билдирди. Мекеме террор коркунучунун кызыл чегин сары чекке азайтты. Маалыматка караганда соңку окуялардан 5 адам каза таап, 7 жараат алды. 18 июлда Алмалы районунун ички иштер бөлүмүнө чабуул жасаган деп 2 шектүү кармалгандыгын ички иштер министрлиги кабарлады. Кечээ эртең менен белгисиз киши Алмалы райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратына кирүүгө аракеттенген, кароолдо турган полиция кызматкерин жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардын натыйжасында согушкер жарадар болуп колго түшкөн. Президент Нурсултан Назарбаев муну теракт катары сыпаттаган. Казакстандагы окуяларга байланыштуу кыргыз милициясы күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн тартипте иштөөсү канчага чейин уланары азырынча белгисиз. Анын алкагында диний экстремизмге каршы рейдтер да уюштурулмакчы. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары да күчөтүлгөн. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилген. Кыргызстан аймагында 18 июлдагы сел кырсыктарынын чыгымдары такталууда. Дүйшөмбү күнү Нөшөр, Жанан Улам дарыяларда суу ташып өлкөнүн Баткен, Ысык Көл облустарындагы 4 аймакта сел болгон. Анын айынан Ош, Айдаркен, Бишкек, Балыкчы жолдору жабылып калган. Тазалоо иштери жүрүп, каттам кайра калыбына келтирилген. Балыкчыда болсо чоңдугу бармактай мөндүр жааган. Чүй облусунун Токмок шаарында 18 июлда болгон шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Токмок шаардык жарандык коргоонуу комиссиясы азыр катуу шамалдан келтирилген зыянды аныктап жатканын билдирди. Германияда поезд жүргүнчүлөрүнө кол салуу болду. Вурцбург шаарында поезддеги кол салуудан бир канча киши олуттуу жараат алды. Кылмышкер 17 жаштагы ооган жараны экенин аныкталганын жергиликтүү булактар кабарлашты. Ал полиция аткан октон каза тапты. Маалыматтарга караганда кол салган адам балта көтөрүп алган. Эмне үчүн мындай кадамга барган азырынча белгисиз. Окуяга байланыштуу темир жол каттамы убактылуу токтотулду. Биркен Улуттар Уюму Батыш Тянь-Шань тоосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кошту. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өткөн Батыш Тянь-Шань тоо кыркалары бул тизмеге кошулган 8 объекттин бири. Алардын арасында Ирандагы Лут чөлү жана Кытайдын Хубей провинциясындагы Шенцун-Ця токуй району да бар. Тизмеге ошондой эле Канада, Мексика, Судан, Чад жана Ирактагы объектилер кошулду. ЮНЕСКОнун кезектеги 40-чы сессиясы 10-17 июль күндөрү Стамбулда өттү.
Рахмат Санжар. Урматтуу радио каармандар, эми арай көз чарай талкуусуна кезек төрөбүз. Жогоруда айткандай эле бүгүн Кыргызстандагы жумушсуздук көйгөйү тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өлкө боюнча 18 миңден ашык жумушчу орду бош деп жар салды. Жумушсуз деп расмий катталган миңдеген жарандар менен иш издеп жаткан жаш адистердин алар кандай кызмат, кайда кайрылып, кайсы мекемеге ишке орношсок болот деген кызыгуусу күч алды. 200 миңден ашык жараны расмий түрдө жумушсуз аталып, 500 миңден ашык адам жумушсуздугу үчүн жөлөк пул алган Кыргызстанда министрликтин мындай маалыматына ишенбегендер да арбын. Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуу жолдоосунда мына ушул маселени ортого салып, кандай жумушчу орундар бош, алар кайсы аймакта жана кайсы мекемеде деген суроолорго жооп издегени турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Рыскүл Бабаева телефон аркылуу катышышат. Урматтуу угарман, бул тема боюнча сиздерде бир пикир болсо же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Зууракан айым сизге, мына социалдык өнүгүү министрлигинин коллегиясында 202 000 чукул жумушсуз адам бар деп расмий түрдө айтылган, бирок 18 200 жумушчу орду бош деген маалымат кайдан чыкты? Алга бош орундар кайда? Миңдеген адамдар жумушсуз жүрсө, бош орундар кайдан чыгып жатат деген ой жаралып жатат да, күмөн ой жаралып жатат. Ошого жооп берсеңиз алгач.
Албетте, биздин жарым жылдык эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жарым жылдык коллегиясында бул боюнча толук маалымат айтылып кетти. Азыркы күндө бизде 201 500 жумушсуз жаран бар. Бул жалпы жумушсуздук, бул негизинен 8% түзөт, а расмий жумушсуздук бизде 2.3% түзөт. Негизинен экономикалык активдүү калк жалпы республика боюнча 2 504 200 түзсө, анын ичинен 2 302 700 бул занятый, жумушу бар жарандар болуп эсептелинет. Биздин бүгүнкү күндө жалпы каттоодо турган жумушсуздардын саны 87 900 бизге келип каттоодон өткөн. Биз аларга, алардын ичинен расмий каттоого алгандар, расмий түрдө жумушсуз жаран түрүндө каттоого алгандар бул 57 700 түзөт. Ал эми биз коллегияда июнь айыныкын айттык. Азыркы күндө 1 июлга карата бош жумушча орундардын саны 23 700 орунду түздү. Анын ичинен бизде болсо 20 900 ишке орношту кайрылгандардын. Ай сайын биздин ар бир райондо өзүбүздүн жумуш менен камсыз кылуу кызматтарыбыз бар. Ошол кызматтарга район боюнча жана шаарлар боюнча келген жумушсуздарды каттап, ошол эле мезгилде бош жумушчу орундарды иш берүүчүлөр тарабынан бардыгын жыйынтыктап, маалымат алып, жумуш берүү вакансия, ярмарка вакансия деп коебуз, жарманкесин өткөрүп турабыз. Ошол жерде мисалы үчүн кайрылган жарандар биз сунуштаган жумуштар менен камсыз болуп, көпчүлүк учурда кеткендер бар. Мисалы үчүн азыркы күндө биз ушу 23 700 бул июль айына карата деп айтып жатабыз. Булардын негизги кесиптер, булар жумушчу кесиптер. Мисалы үчүн ширетүүчү, электрик, тигүүчү, компьютерде иштөөчү оператор, ашпозчу, ушул кесиптерди көп талап кылгандар бар. Андан сырткары биз ушул өзүбүздүн активдүү иш чараларыбызды жүргүзүп турабыз. Биз эмне себептен мисалы үчүн 20 900 жумушка орношту дегенге сиздерде баягы бир аз күмөн саноо менен кароо болуп жатпайбы? Негизинен бизде мисалы үчүн ошонун 10 900 бул биздин коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга жөнөтүлгөн. Биз келгендерди өзүбүз сунуштайбыз, убактылуу мезгилдүү иштер болот, ошолорго өзүбүз жумушчу орундарды сунуш кылып жөнөтөбүз. Ал жерде мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен төлөнүүчү алардын эмгек акысы бар. Андан сырткары жумуш берүүчү тараптан дагы сунушталган эмгек акы бар. Мисалы үчүн бул Ош, Бишкек шаарларында шаарлардын жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча иштешет, социалдык объекттердин курулуш иштеринде иштешет. Ушул сыяктуу мисалы үчүн бир айдан 9 айга чейин алар ушундай иш чараларда иштей алышат.
Демек ошо 18 000 ашык жумушчу орундары жанагы жумуш кара жумуш иштей турган айлык акысы төмөн жумушчу орундарыбы? Негизинен
биздечи, негизинен жумушчу иш орундары дегенде мен жана айтып өттүм, мисалы үчүн бардыгы эле айлык акысы төмөн деп айтууга болбойт. Бул азыр жумуш берүүчү тараптан мисалы үчүн азыркы күндө тигүүчүлөрдүн айлыктары бир топ жакшы, ашпозчулардыкы деле жакшы, ширетүүчүлөрдүкү өзүңүздөр билгенде аябай мына курулуш иштери болуп жаткандыгына байланыштуу ширетүүчүлөрдүн деле айлык акылары жогору. Айлык төмөндөргө азыр жумуш сурап келгендер деле барбайт негизинен.
Рахмат. Рыскүл айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Да, угуп
атам. Профсоюз уюмдары жарандын эмгектенүү укугун коргоого милдеттүү, бирок бул уюмга көп учурда жумуш берген тарап менен жарандын ортосундагы талаштар боюнча арызданышат да. Ал эми иш орду барып анан ишке албай койгон учурлар боюнча жылына орто эсеп менен сиздердин уюмга канча арыз түшөт жана алар кандай канааттандырылат?
Рахмат сурооңузга. Азыр мына эмгек министрлиги орун басары Ирак Кажымовна айтып бербеди жанагы жумуш орду боюнчачы. Ошо боюнча бир ооз айтып кетейин беле. Анткени биринчи мындай эле бул сөздү айтканда 18200 жумуш орду бар дегендечи, бизде деген мындай эме туулат да, эмне жаңы фабрика заводдор турулду, а каякта бул жумуш орду дегендечи. Бирок бул киши азыр айтып бербеди мындай өзүнүн баягы эмгек министрлиги өзүнчө мындай жүргүзүшөт экен депчи, өзүнүн эсептемелерин. Бул жумуш орду мен ойлойм да, бул көбүзгөдө иштеп аткандар да айтып атса, эми эле мына жана тигүүчү боюнча айтып кетишти. Мен ошол тигүүчү профсоюзун көпчүлүгү башкарып жүрдүм. Ошол боюнча айтып атса, бул мындай күнөм саналып атат да, каякта болсо жумуш орду, что биздин жарандарыбыз барып ошенге барып иштеш керек. Биз айтып атпайбызбы? Татыктуу деп, достойный труд, татыктуу эмгек акысы, татыктуу болгон жумуш орду жок болгон үчүн мун өзүлөрү дагы, биз бул эмгек министри менен аябай жакшы иштешебиз, булар биз социалдык өнөктөштүктүн негизинде иштешебиз да, көп жолугушабыз,
суроого жооп берсеңиз.
Ооба, ооба, ошон үчүн мына каякка барып ошол жумуш орду каженде ошо барып алганга, жумуш орду жок болгондо мына биз деген айтып атпайбызбы? Муну биз профсоюз такай эле айтып атабыз, көмүскөдө иштеп атат, неформальный занятость.
Сиздерге канча жылына орто эсеп менен канча кайрылуу болот?
Бизге деген, бизге жылына миң деген киши кайрылат. Например, мына бизде юридический службага, например, кечээ эле караганда ошо могу жылда миңден ашык киши кайрылган да, ушул жумуш орду боюнча, эмгек акысы төлөнбөй калган боюнча, анан жана техникалык инспекторго дагы кайрылышат. Анткени жанагы
ошол кандай канааттандырылат? Кандай карап
аларга? Аларды бизге кайрылганын баарын канааттандырабыз. Ошол эле гос эко-тех инспекция менен бирге карабашат да, жана техникалык инспектор да. Аякта жана бөйдө кырсыктар болгонун биздин жарандарыбыз кайрылат. Бүт келгени баары эле канааттандырылат.
Рахмат.
Бирок баары келбей калып чыктым мал да.
Рахмат, бай, сиз байланышта болуп туруңуз. Ал эмки суроо сизге, Руслан мырза. Мында Кыргызстанда орто мектепти быйыл 62000 ашык адам аяктады. Жогорку окуу жайларында эле миң деген адистер аяктап жатат. Ушул сиздердин ассоциация ушундай жумуш издеген адамдарды ишке орноштуруу боюнча көмөк көрсөтүп жатасыздарбы?
Албетте, бизде баягы биздеги мүчөлөр бул ишкерлер да, жумуш берүүчүлөр да. Анан ошо жумуш берүүчүлөргө квалификациялуу, даяр, тажрыйбалуу кадрларды берүү бул биздин иштин бир бөлүгү да. Анан бирок азыр бул жерде кызыктуу бир жагдай болгон. Кыргызстанда ушунчалык жумушсуздуктун пайызы өтө жогору, ошол эле убакта жумуш орундары толбой келет да. Бул бизде дагы ушундай көрүнүш да. Бул эмнени көрсөтөт? Бизде тилекке каршы ошол кадрларды даярдаган билим берүү тармагындагы талап менен ушул жумушчуга, кадрларга талап кылган бизнестин, жумуш берүүчүлөрдүн айкалыштын жоктугун көрсөтөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз муну ачык айта алабыз, бизде бизнеске келген кадрлар алардын койгон стандарттарына, койгон талаптарына жооп бербейт. Бүгүн бул эмнеге мындай? Анткени бизде тилекке каршы көбүбүз эле баягы кесип ээси эмес, диплом ээси болгонго аракеттенебиз да. Баягы бирок эң кызыктуусу бизнеске келген баягы жаш кадрдан эч ким дипломду сурабайт деле да. Кайсынын бүтүмүнө эмне билесиң деп сурайт, эмне кыла аласың деп сурайт, резюмесин сурайт. Бүгүн бизнес тилекке каршы ошол келген кадрды кайрадан окутуп, кайрадан ага убакыт коротуп, анан кайрадан ага каражат сарптап, өзү кайра даярдап атат да. Бул абдан чоң бир көйгөйгө айланды, бизнес үчүн көйгөй айланды. Биз мурун аябай мактанчыбыз инвесторлорго, Кыргызстанга келсеңиз квалификациялуу, даражалуу, тил билген, бирок ошол эле убакта маянасы көп болгон кадрлар абдан көп Кыргызстандачы. Бул өзгөчөлүгүбүздү биз жоготтук бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген бизнес жеке сырттагы эмес, өзүбүздүн бизнесибиз дагы жанагы даярдыкка ээ болгон билими бар кадрларды таппай калдык тилекке каршы. Бул ошол рынокту, базарды жакшы изилдебегенин, рыноктун талабы эмнеде экенин, бул тенденция каяка алып барат, бүгүнкү күндө эмес. Билимдеги
маркетингдин жоктугу.
Келечекте 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Кыргызстандын эмгек рыногу кандай бир эмнеге муктаж болот, эмнеге муктаж болот, тенденция кандай болот деген нерсени көп иш алып барып айтабыз да. Негизги маселе биздин оюбуз боюнча кесип тандоодон башталат. Биз мына ишкерлер менен чогуу 10-11 классты бүтүп аткандарга көп лекцияга барабыз. Көбүнүн кесип боюнча түшүнүгү жок. Көбүнүн баягы ата энеси каалаган кесипке, же болбосо баягы мүмкүнчүлүгү жеткен окууларга тапшырылып, же болбосо азыркы учурдагы популярдуу болгон кесиптерди тандап алышат да ошого окуп өтүп алат. Анан биз баягы диплом ээси бирок такыр эле замандын талабына ылайык болбогон кадрлар даярдап атабыз да. Анан биз дагы эң чоң жаңылыштык, биз бүгүн өзүбүздүн эле, бүгүн биз глобалдуу дүйнөдө жашайбыз, эл аралык деңгээлге даярдай турган кадистерди даярдашыбыз керек. Бүгүнкү бизди бүтүрүүчү Кыргызстанда эмес, Кыргызстан сыртында дагы аябай оңой жумуш таап кетиш керек да. Биз ошол нерселерди өзүбүз үчүн жакшы бир мындай белгилеп алсак да, мисалы бизде эң дагы жакшы жанагы жумушка барбай атат, жумушсуздук көп, бирок жумушка барбай аткан эң чоң себеби биз бүгүн улут катары дагы жумушка болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Биз баягы дароо эле университет бүткөндөн кийин эле портфель кучактап, стол кучактап, анан бир текшерүүчү сөзсүз түрдө текшере турган, сөзсүз түрдө кол кое турган, сөзсүз түрдө бирөөнү көзөмөлдөй турган жумушка аракеттенип атабыз да. А бирок жана кол менен жана көз жоортуп, кол менен бирдеме жасаганы үйрөтүп, анан баягы дароо эле мүдүр болбой, дароо эле баягы шеф болбой, босс болбой, ылдыйкы тепкичтен баштап кол менен жасап өндүрүштө бир нерселерди үйрөнүүгө, ошо балдарыбызды ошого багыттасак, бизде деле баягы жумушка кайрылгандар көбүнчө балдарын кайрылып атканын мынтип айтышат да, айлыгы жакшы бирок жумушу дагы жеңил болгон, ошого балдарыбызды көндүрбөсөк. Биз бүгүн мисалы жумушка киргенде көбүнчө баягы бизден бүтпөгөн нерселер башталат да, тойго уруксат, ага уруксат, буга уруксат, бул анан биз өзү жумушка аябай жеңил, аябай олутсуз мамиле кылабыз. Эжекебиз айтып атпайбы, тигүү цехинде бүгүнкү күндө айлыктар аз эмес, бирок бүгүнкү күндө биздин цехтер тигүүчүлөрдү таппайт, турбайт, бир жума иштейт, бир ай
иштейт.
Жоопкерчиликтүү, ушу эмгекке болгон жоопкерчиликти биз кайрадан
абдан туура айтып жатасыз. Зууракан айым, бул Кыргызстанда жумушсуз адамдардын орточо жашы канчада? Анан эмне үчүн ошол жумуш бош орундарга дароо орноштуруу мындай ийкемдүү тезирээк жүргүзүлбөй жатат?
Орточо жашы 25 жаштан 45 жашка чейин экени каратылат. А негизинен жана жумушка орношуусу бул жарандардын өздөрүнүн көпчүлүк учурда көз каранды болуп жатат. Мисалы үчүн биз жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, алдын ала божомолдоо жок деп? Жок, биздин бул боюнча биздин министрлик иш алып барат. Биз мисалы үчүн акыркы мына 2014-2017 жылга 3 жылдык план жасайбыз. 2 усулдун негизинде изилдөө жүргүзөбүз. Бири макроэкономикалык жол менен, экинчиси түздөн түз сурамжылоо жолу менен эмгек рыногунда кандай кесиптер талап кылынат деген багыттын үстүндө. Макроэкономикалык жол менен бул негизинен биздин мамлекетибизге, республикабызга келе турган чоң инвестицияларды эске алуу менен жана кандай өндүрүштөр өнүгүү багытында болот деген макроэкономикалык изилдөө. Ал эми түздөн түз сурамжылоодо биз ар бир территориялык кызматтарыбыз ар бир региондо сурамжылоо менен тактаган. Мисалы үчүн 2014-2017 жылга караган изилдөөлөрдүн негизинде бизге жалпысынан эң көп керек болгон бизде врачтар болгон, тоо кен багытындагы кесиптер болгон, мугалимдер жетишсиз. Ошол эле ашпозчулар, анан ушул жеңил өнөр жай багытында технологдор, жөнөкөй тигүүчүлөр, анан курулуш багытында ширетүүчүлөр,
ошолорду эмне үчүн тез ишке орноштуруу аракеттер?
Биз аны тактап алдын ала беребиз, биз билим берүү министрлигине да бергенбиз, алар деле ошону сунушту коет. Бирок жана сиз айтып жаткандай, азыр баягы жаштардын өзүнүн көз карашы, анан айрым учурда баягы ата энелердин дагы кесип тандоого болгон көз карашынын кандайдыр бир деңгээлде багыты башкача болуп жатпайбы?
Эми ушул өкмөт ушундай маселени коюп
бизди
өзгөртүү керек ко. Жанагы кесип тандоодо адисти даярдоодо, дипломун эмес, адисти даярдоого саясатын өзгөртүш керек ко.
Адисти даярдоо боюнча мисалы үчүн азыр адистердин өзүн бир эле жогорку билимдүү эмес, биз кесиптик билим алгандар боюнча деле аларды баягы көз карандысыз сертификациялоо адистин өзүн аны адис катары, жөн эле баягы диплому бар жаран катары эмес, адис катары алардын навык, алардын көндүмдөрүн, жөндөмдүүлүгүн текшерүү боюнча азыр баягы улуттук рамка квалификация деп коет, квалификациясын аныктоо рамкасы боюнча да иш алып барылып жатат. Мисалы үчүн тиешелүү иш чаралар баардыгы өкмөттүн токтому менен бекитилип, ошол эле биздин азыр мен алдын ала божомолдоо жүргүзүү 3 жылга ушул дагы өкмөттүн токтому менен бекитилген өзүнүн методикасы менен жасалып, ал тиешелүү жерлерге маалымат берилип жатат. А жалпы алып караганда элдердин балдардын өзүнүн кесип тандоосундагы бир аз бир амбициозный агым бара жатат да. Эми бул кандайдыр бир саясаттын таасириби же бир жалпы тенденциябы ушундай да. Мисалы үчүн баардыгы бизнес, мисалы эң эле жөнөкөй эле өздөрү бизнес ачып
тезден керек, тезден атактуу болуш керек,
жетекчиси болуш керек. Жок, анын ишкер колунда иштөөчү болбош керек. Мисалы үчүн түшүнүктүү.
Рыскүл айым, сиз айтпадыңызбы жанагы жумушсуздардын саны ушунча экендигине дагы ишенич жок деп айтпадыңызбы? Кандай дейсиз, ишке жарамдуу бирок жумуш таппай жүргөндөрдүн так саны канча болушу мүмкүн?
Алар көп эле, эми точно айта албайм канча экен, муну эмгек министрлиги билет болуш керек. Негизи бул жерде мындай деп айтыш керек да, аракет кылып атат биздин өкмөт, ушу эмгек министрлиги, бул жанагы иш берүүчүлөр ассоциациясы бар элечи, ошол дагы ушу кичине ушу недостаточно болуп атат. Эмне анткени деген мен дагы эле бир суроону айтып атам, эмне үчүн эгер ошончо эмгек орду, жумуш орду болсо, эмне үчүн биздин жарандар эле ушул көмүскөдө иштеп атат, ошол эле неформальный занятостьта? Жана азыр эле айтып атат жийим тигүүчү цехтерде депчи, э ошол жерде деле иштеп атышатпы? А эмне анан жана бул биринчи вопрос. Экинчиси, айтып кетчү жана кесиптик профессионалдык лицейлерде алар дагы даярлап атышат ушу бизнеске кадрлардычы. Ошол жерде да дагы ошол жактан чыгып келген кесиптик профессионал лицейди бүткөн кээ бир эме кээ бир биздин жарандарыбыз келгенде ошол татыктуу билимин дагы алып келишпейт да, ошо тиктин же башка эмеге.
Түшүнүктүү.
Ушул жерде дагы көйгөйлүү маселелер бар да, ушул багытта иштешибиз керек да.
Баарыбызчы негизинен адам ресурсу деп коебуз да, адам өзүнүн өнүктүрүү багытында бир бизде мындай алып караганда ошол билим алууда дагы, жумушка жайгашууда дагы ушул багытта кандайдыр бир деңгээлде бир пробел болуп жатат да, бир боштук болупчу. Андан кийин жана мен Руслан мырзанын айтканына толук кошулам, эмгек ке биз үйрөнүүнү ушуну жоготуп алдык да, мындай мээнет кылып биз баарыбыз эле мээнет кылып окуганбыз да. Мисалы үчүн билесиздер, кызыл диплом алыш үчүн ошол не только кызыл диплом, а жакшы билиш үчүн ар бир предметиң үчүн канча убакыттар кетирип окуп бүтүп анан жасаганбыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жумуш көп бирок орундар неге бош деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек жана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Рыскүл Бабаева катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:51 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кызыл чеги сарыга түшүрүлдү. Кыргыз күч органдары Казакстандагы окуядан улам күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Германияда белгисиз адам поезд жүргүнчүлөрүнө кол салып бир канча адам жараталды. Балта менен куралданган кылмышкер полиция аткан октон көз жумду. Президент Алмазбек Атамбаев КАСА 1000 долбоорун ишке ашыруу документине кол койду. Орусия президенти Владимир Путин дүйнөлүк допингге каршы агенттигинин орус спортчуларына койгон айыптоолорун геосаясий басым деп сыпаттады. Бириккен улуттар уюму Батыш Тянь-Шан тоосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кошту. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Руслан мырза, бул Кыргызстанда 10 жогорку окуу жайлары, кесиптик окуу жайлары бар, бирок өзүңүз айткандай жанагындай зарыл сандагы жана зарыл кесиптеги адистерди даярдабай жатышат да. Эмне үчүн жогорку окуу жайларыбыз адис даярдоочу мекеме эмес, бизнес жасоочу мекемеге айланып калды? Эмне себептен? Муну кандай саясат менен өзгөртүү керек?
Биз абдан көп студенттер менен иш алып барабыз. Анткени бул биздин көйгөй экенибизди биз баягы бизнес үчүн дагы, жалпы эле бизнес үчүн эмес, улуттун, Кыргызстандын көйгөй экенин ошол көйгөйгө чечүү, өзүбүздүн бизнесте социалдык жоопкерчилик принциптерин негизинде салым кошулу деп баштадык. Анан бир нерсени байкадык да, Кыргызстанда иш алып барган эл аралык университеттер менен жергиликтүү университеттин аябай кескин айырмасы бар экен. Мисалы эл аралык университеттер студенттерди жумуш жөнүндө аң сезимди жумуш жөнүндө түшүнүктү эрте калыптандыра башташат экен да, практикага эрте жиберип, ишкерлерди тартып, лекция бердирип, ишканаларга байма бай алып барып, анан ошол эле убакта өзүлөрү мугалимдер бизнеске дагы баягы жөн эле бир жактуу талап кыла бербей, өзүлөрү дагы бизнеске барып консультация кылып жардам берип, бизнес бул пайданы көрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө булардын баягы чакыруусуна макул болуп анан жардам берет экен да. Өзү билимди негизи эл аралык ошол университеттерде баягы билимди сен кийин турмушта кантип колдоно аласың деген суроону эрте коюшат экен. Билим жөн эле билим алыш үчүн эмес, баягы багажды толтуруш үчүн эмес, а муну турмушта кантип колдонобуз, кийин муну менен кантип жамбагабыз, же болбосо кантип баягы өзүбүз реализовать этебиз деген нерсени эрте коет экен. Ошол практиканы биздин улуттук университеттер эске алса, биз баягы көбүнчө мисалы эл аралык университеттердин экономика факультетине, менеджмент факультетине мугалимдердин баарын дээрлик тааныйбыз. Эмнеге? Анткени алар бай көп бизге келишет, студенттерин, жакшы студенттерин алып келишет, конкурстарга катыштырышат, бизди комиссия мүчөсү кылат, анан бир баягы бизнес менен илимдин интеграциясы толук бар да. А биздин тилекке каршы бул аракеттер өзүбүздүн улуттук университеттерде бар, бирок абдан пассивдүү деңгээлде да. Карьердик борборлор, бирок алар карьердик борборлор жыйынтыкка каршы иштебейт да. Бирок ошол жанагы эл аралык Кыргызстанда эле иш алып бараткан кыргыз студенттер, ошол эле сыртта окуп келген көбүнчө кыргыз мугалимдер жасап аткан нерсени биздин улуттук университеттерге да ошол практика жайылса деп ойлойбуз да.
Рахмат. Зурак анайым, мен ушул программага даярданып жатканда бир топ жумуш берүүчү жанагы интернет сайттарына кирдим да, ошол жерде мисалы үчүн эле Job KG'де 1250 жумушчу кулактандыруусу бар экен да, жумушчу издеген. Алардын арасында мынаки сооданын башкаруучулар, логисттер, инженерлер жана кадрлар менен иштөөчүлөр көп экен да. Министрлик ошол кызматтарга жумушсуздарды сунуш кылабы? Бул жагдайда министрлик деле, өкмөт деле, жергиликтүү бийлик деле, анан жанагы профсоюз дагы мындай өтө шалаакылык менен иштеп аткандай көрүнүп атат да. Буга негиз барбы менин оюма?
Биздин министрлик тарабынан ай сайын мисалы үчүн ар бир биздин территориялык жана шаардык кызматтарыбыз ярмарка вакансий деп коебуз, ошо жумушчу орундардын жармакесин өткөрөбүз. Ал жерде бүт ошо сиз айткан баардык сайттардагы башка бизге кайрылган жумушчу орундардын баардыгын, топтомдорун алып, биз жумушсуздарды чакырып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп сунуштайбыз. Мисалы үчүн ошонун ичинен жумушка жайгашып кеткени деле болот. Мен муну айтып жатам, жана азыркы айга биз 20900 жакын жумушчу орун, ошо биз сунуштаган жумушчу орундар менен камсыздалып кетти. Биз андан сырткары кесипке багыт берүү иш чарасын жүргүзөбүз. Жөн эле келген жумушсузду болду, каттоодон өттүң, сен жумушсуз расмий болуп катталдың деп эле жөн койбойбуз да, аны биздин максат ал жумушсузду жумуштуу кылыш, жумушсуздуктан чыгаруу максат. Ошондуктан аларга түшүндүрүү иштерин, кесипке багыт берүү иштерин, кайсыл кесипке барса мисалы үчүн ошол жанагы профсоюз айтып кеткендей көмүскөдөн чыгып иштөө боюнча сунуштарды, кандай болгондо алар баягы социалдык пакеттерди ала алат, жана башка бүт баардык түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Рыскүл айым, сиз бизди угуп атасыз да, Кыргызстанда мына курулуш, тигүү тармагы, кызмат көрсөтүү, айыл чарба тармактары бир аздап болсо дагы өнүгүп жатат, бирок айлыктын маянанын деңгээли өскөн жери жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн профсоюздары ушундай кырдаалда эмгек рыногун жөнгө салуу саясатын жүргүзүшкөн экен. Мисалы үчүн Кыргызстандын профсоюздар федерациясы өкмөт, жумуш берүүчү жана эмгекчинин ортосунда милдет менен жоопкерчиликти жөнгө салган саясат жүргүзө алабы?
Жүргүзө эле атышат бул дайым эле. Анткени деген биз деген бул 20 тармактык профсоюз бар да, ошолор өзүнүн тармак профсоюзун ишешет да, анан алты регионалдык, например, билим берүү боюнча болобу, тиги тоо кен боюнча болобу, же болбосо жеңил өнөржөө болчу, өзүнүн деңгээлинде өзүнүн иштеп жаткан жарандарын коргоого аракети зор эле болуп атат.
Рахмат.
Бизде деген жанагы эле мүчө болгондорду башкалар деле защитить эткенге ошонун баарын биз баарын билип эле турабыз да.
Рахмат.
Биз эми коргоп атабыз.
Да бир
анан өнөдө өнөктөштүктүн ортосунда да бизге генеральдык соглашение, же болсо тармактык келишими негизинде иштейт да. Мына үч тарап. Ошо
жыл сайын түзүлөт да.
Жыл сайын түзүлөт, анан бул жана тармакты мен өзүм тармакта мына жеңил өнөр жайын 20 жылдан ашык баз эметтим да. Ошону билип атам да мен ошол жумушту да.
Да бир тактап койчу нерсе болот да Турслан мырза. Мына Кыргызстандан күчүнө толуп турган жаштар миграция деп башка чет өлкөлөргө кетип атат. Алардын арасында жогорку билимдүүлөр да бар. Бирок азыркы кийинки кезде Кытайдан, Өзбекстандан, Пакистандан, Ирандан, Сириядан, Египеттен келип иштеп аткандар Кыргызстанда көп болуп атат. Бул мындай жумуш эмгек рыногун жөнгө салуу саясатынын кемчилигиби?
Жок, эми бул жерде бир чети дагы мындай бир нерсе бар, бул бир конкуренциянын дагы натыйжасы да. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн ушунча күчкө, жумушка талап эме болуп турган өлкөбүздө сырттан келип иштөөчү эме жумушчулар келип иштей алат деген суроо да. Бул демек кээ бир компаниялар ошого кызыктар, бул конкуренциянын натыйжасы. Анан ал жерде кемчилик дагы бар, бирок жанагынтип административдик жол менен муну чектебеш керек да. Мүмкүн болушунча мен ойлойм, бул базарды бүгүнкү күнү ачыш керек. Анткени биз конкуренцияга иштеп үйрөнбөсөк жанагы эмгекке болгон мамилебиз тилекке каршы өзгөрбөйт. Биз иштешибиз керек, биз болушубуз керек деп эле көкүрө королоп жүрөбүз да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жумушсуз көп, бирок орундар неге бош деген теманы талкууладык. Биздин талкуубуз эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаева катышты. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда жумуш берүүчүлөр, өкмөт жана жумушсуздардын ортосунда тыгыз кызматташтык жок экендиги ушул талкуудан дайым болду окшойт. Ошон үчүн эмгек рыногун заман талабына ылайык жөнгө салуу жана аны ишке ашырууга мамлекеттик көзөмөл зарыл